Poštovani slušalci, u nastavku programa Radija Svetigora čućemo intervju sa protosinđelom Andrejem Dečancem, koji je učestvovao na konferenciji o vjerskim pravima u Vašingtonu ovih dana. Otac Andrej je imao priliku da značajnim sagovornicima prenese poruku apela preosvećenog vladike Raško-Prizrenskog Teodosija protiv etničke podjele Kosova, kao i da posvjedoči o situaciji u kojoj danas Srbi i naša crkva žive na ovom prostoru. Otac Andrej je intervju dao televiziji Hram nakon konferencije o vjerskim slobodama održanoj u Američkom kongresu. Intervju smo preuzeli sa YouTube kanala televizije Hram.
Sa nama je otac Andrej iz manastira Dečani, inače profesor u Prizrenskoj bogosloviji. Povod vaše dolaska ovdje je konferencija o religijskim slobodama. Da li možete nešto više kažete o tome?
Da, pa po blagoslovu vladike Teodosija, koji je moj episkop na Kosovu, a također i sa blagoslovom vladike Irineja, koji me ovdje dočekao, učestvovao sam u trodnevnoj konferenciji, na njoj se govorilo o unapređenju verskih sloboda. Sjedinjene Američke Države sada pokušavaju da se pozicioniraju kao šampion odbrane verskih sloboda u celom svetu i smatramo da je to za nas šansa, za nas, kada kažem, mislim na crkvu, pre svega na Kosovu, dakle ja dolazim, da nađemo sagovornika ovdje u Vašingtonu koji bi nas saslušao i koji bi pokušao da nam pomogne sa problemima koje imamo. Na Kosovu su, kao što svi znamo, kršenje ljudskih prava Srba svakodnevna pojava, a ovdje se govori konkretno o kršenju jednog ljudskog prava, to je pravo na slobodno verovanje. Naši manastiri su pod velikim pritiskom, naročito manastir Dečani u ovom trenutku, i bilo je potrebno da neko iz naše crkve dođe da tome pokuša da posvedoči ovdje u Americi.
Koliko uopšte su vaši sagovornici znali, pa je da početak, gdje je Kosovo i kakvi su problemi hrišćana na Kosovo?
Pa moram da kažem da sagovornici nisu znali gdje je Kosovo, ali to nije problem i krivica naših sagovornika nego nas. Mislim da bi bilo potrebno da ovdje stopama svetog vladike Nikolaja, a ako hoćete i Svetog Save, koji su bili veliki diplomate i koji su svojim pre svega ljudskim kvalitetima, ali onda i diplomatskim umećem zadobijali prijatelje u svetu i time činili da Srbija može da prosperira ili makar da izbjegne neko zlo koje je bilo spremano. Dakle, i mi treba da svedočimo što više o Vašingtonu i da pokušamo da se naš glas ovdje čuje. Posmatrao sam kako su neke druge zajednice koje imaju slične probleme našim, a neke čak imaju probleme koji su manji od naših na Kosovu, uspevaju da dođu do određenih ljudi ovdje u Vašingtonu i na taj način da učine nešto kako bi se zaštitila prava njihovih zajednica u zemljama iz koje dolaze. Trumpova administracija je tek započela s ovim programom i ovo je bilo takozvano lansiranje, launch ove inicijative. Smatram da ima prostora da se ovdje radi, da se deluje, da bismo narednu konferenciju dočekali mnogo spremniji i da bi oni koji odlučuju o tome šta će biti sa nama na Kosovu, a oni uglavnom sede u Vašingtonu, bili obavešteniji i da bi znali da nađu Kosovo na mapi i da bi znali da zaista šta se to sa Srbima na Kosovu i Metohiji dešava i kako se krše njihova verska prava.
U Srbiji je ovih dana velika tenzija kada su u pitanju, pa da kažemo, stavovi s jedne strane crkve, a s druge strane, pa možemo reći, države. Pa ako možete da nam uporedite kako se ovdje gleda, koji je vaš utisak na mišljenje crkve, odnosno koliko je važan stav crkve po ovako važnim pitanjima?
Pa naša crkva u Americi ima veliki ugled i mislim da se više može čuti ovdje glas crkve nego glas države. Pogotovo zato što crkvu vode mnogo sposobniji ljudi nego što vode državu. Što se tiče ovih tenzija koje su nastale, ja smatram da je sve što je trebalo da se kaže rečeno u apelu vladike Teodosija koji je nedavno objavljen, gdje se vladika Teodosija vrlo, da kažem, kulturno i sa jednim poštovanjem obratio našoj javnosti, pokušavajući da objasni do kakvih bi posljedica mogla da dovede podela naše južne pokrajine koji mnogi zagovaraju. Ona bi naravno dovela, kao što se objašnjeno u tom apelu, od toga da mnogi Srbi koji su do sada izdržali po 20 godina izgube, da kažem, nadu i da prosto svakoj koferi dodu. Ne mogu da shvatim da se ljudima u takvoj situaciji poručuje da će oni i onako da odu i da zbog toga treba da dignemo nekakav zid na granici prema Kosovu. To su potpuno argumenti zasnovani na pogrešnim premisama i samo malo, da kažem, pažljivija analiza svega što se dešava u našem regionu bi učinila to da se o takvim stvarima uopšte ne razmišlja. Eto, recimo, samo da kažem da narod je, se zaplašuje nekakvim natalitetom Albanaca koji je u stalnom opadanju.
Zbog migracije ili?
Pa ne, zbog toga što je njima stiglo ono što je kod nas stiglo pre 20-30 godina, emancipacija žena, prava žena, uopšte, da kažem, moderan način života. To nije teško proveriti, to je što bi rekli Englezi, googleable fact, možete otići na Google i proveriti. Isto tako, do kraja godine će, ako Bog da, Schengen biti dostupan, odnosno doći do vizne liberalizacije za građane Kosova, i ja verujem da će mnogo Albanaca u potrazi za boljim životom ili, da kažem, u begu od albanskog rukovodstva, jer niko ko je, da kažem, obrazovan i pametan ne želi da mu neko vlada kako to čine oni koji vladaju Albancima, da će mnogo njih poći na zapad u potragu za boljim životom, te da će se taj pritisak u velikoj meri smanjiti. Tako da je to pogrešan, neodrživ argument, kao što su i ostali argumenti u vezi podele Kosova.
Vi ste bili u kongresu i mi smo imali prilike da razgovaramo sa nekoliko ljudi. Ono što ne mogu da ne primetim je da oni, recimo kada su neka rešenja u pitanju, oni često kažu, pa dobro, ali zašto vi ne prihvatite tu realnost ili zašto ne dopustite da Kosovo uđe u UNESCO, onda će oni morati da poštuju sva ta prava i to će biti svakako nešto dobro. Šta oni hoće time da kažu? Da li mislite da oni zaista veruju u to ili u pitanju samo politika?
Znate kako, ovde u Americi, i to sam imao prilike svojim očima da vidim, postoji veliki broj ljudi koji imaju zadatak da prikupljaju informacije u vezi određenih zemalja ili regija u kojima Amerika ima nekog interesa ili udela. Čuli smo danas, večeras, da je predstavnik srpskog deska pre godinu dana sam otišao da traži Srbe koji uopšte nisu dolazili njemu da bi mu iznosili koje probleme imaju i šta misle da Amerika treba da uradi. Dakle, posledica ovakvih pitanja ili tvrdnje koje ste mogli čuti u kongresu, odnosno uzrok ovakvih tvrdnje koje ste mogli da čujete, jeste pre svega neaktivnost naše države i naših ljudi, koji vrlo malo rade na tome da te ljude pridobiju i da ih animiraju. Sa druge strane, drugi uzrok je i tekako vredan i temeljan rad naših, neću da kažem neprijatelja, ali suparnika, posebno na Kosovu, koji tekako znaju kako se te stvari rade. I dok predstavnik srpskog deska je morao da ide sam da traži Srbe, pa je srećom otišao u crkvu i tamo ih i našao, Albanci, na primjer, opsedaju desk za Kosovo. I žena koja radi na desku za Kosovo je prezauzeta. Nonstopno iznose svoje viđenje problema. Isto tako radi sa kongresmenima. Da kažem, u pitanju su lična poznanstva, u pitanju lobiranja za koje je potreban novac. Mi to prosto ovde nismo radili i zato tako pitanje ne treba da nas čude. A to da mi treba prihvatimo realnost, ako mene pitate šta mislim o tome, pa kakva je to realnost kada je 300.000 Srba proterano i 150 manastira i crkva spaljeno, to je apsolutno neprihvatljiva realnost, ne može da se prihvati. Ali to jedan kongresmen ne može da zna ako mu neko ne kaže, ako mu neko ne objasni. To tako ovde funkcioniše. Naši suparnici na Balkanu su vredno i dugo lobirali da bi došli dotle da Srbija, koja je bila tradicionalni američki saveznik, odjednom počne da bude doživljavana kao neprijatelj demokratije i slobodnog sveta. I oni su za sebe radili dobro, a za nas loše. Mi treba da razumemo da smo ispali nesposobni, neaktivni i neažurni, da pokušamo da iz toga izvučemo odgovarajuće zaključke i da nešto pokušamo da po tom pitanju da uradimo. Ja moram da kažem da je meni jako drago što je vladika Irinej se vratio ovde, jedno vreme je bio u Australiji vladika, on je Amerikanac sa istočne obale, Njujorčanin, koliko i Srbin, i on i tekako razume te stvari, tako da se nadam da će pod njegovim vodstvom ovde i pod okriljem crkve da se počne raditi i razmišljati na taj način, jer je to jedina šansa za nas na Kosovu da opstanemo i da preživimo.
Bio je ovo, poštovani slušaoci, intervju sa protosinđelom Andrejem Dečancem, koji je dao televiziji Hram nakon konferencije o vjerskim slobodama održane u Američkom kongresu. Intervju smo preuzeli sa YouTube kanala televizije Hram.